America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី25ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗក្រុមភ្នាក់ងារបានរកឃើញកញ្ចប់គួរឲ្យសង្ស័យដែលត្រូវបានផ្ញើទៅផ្ទះរបស់លោក Barack Obama និងលោកស្រី Hillary Clinton ក្បួនដាររបស់ពួកជនចំណាក់ស្រុកបានបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះអង្គម្ចាស់រាជាទាយាទបានហៅការសម្លាប់លោក Khashoggi ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសាហាវព្រៃផ្សៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកប៉ូលីសីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីណាវស្ដីពីវេទិកាវិនិយោគអន្តរជាតិដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសដែលរួមមានមេដឹកនាំមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនាញក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមទាំងនោះក៏មានស្ត្រីជាច្រើនអ្នកផងដែរហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មជនព្រៃឈើថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់បន្តកើតមានឡើងសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាសូមអញ្ជើញចន្ទាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារការពារប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញកញ្ចប់ពីរដែលសង្ស័យថាអាចជាគ្រាប់បែកដែលកញ្ចប់មួយបានផ្ញើទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama ហើយមួយទៀតបានផ្ញើទៅអាសយដ្ឋានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Hillary Clinton ដែលបានចាញ់ឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2016ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកអគារ Time Warner Center នៅក្នុងទីក្រុង New York កន្លែងដែលបន្ទប់ផ្សាយរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ស្ថិតនៅទីនោះត្រូវបានជម្លៀសមនុស្សចេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញមានកញ្ចប់គួរឲ្យសង្ស័យមួយនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលសម្បត្តិឧបករណ៍មួយនៅក្នុងស្រោមសម្បត្តិត្រូវបានគេដឹកទៅទីតាំងដាក់រថយន្តធុនធ្ងន់ពិសេសនៅកន្លែងដោះគ្រាប់បែកនៃអគារប៉ូលីសក្រុងដោយសុវត្ថិភាពក្រុមប៉ូលីសទីក្រុង New York បានថ្លែងថានោះគឺជាគ្រាប់បែកហើយកញ្ចប់នោះក៏មានម្សៅពណ៌សនៅក្នុងនោះផងដែរអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Bill de Blasio ថ្លែងថាអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅទីនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាអំពើភេរវកម្មយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយលោកបានសង្កត់បញ្ជាក់ថាมันមានការគំរាមកំហែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុងញូវយ៉កនោះទេលោកអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉ក Andrew Cuomo បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក៏មានគេផ្ញើក្របបែកទៅកាន់ការិយាល័យរបស់លោកផងដែរទរទូ CNN រាយការណ៍ថាមានកញ្ចប់មួយទៀតក៏ត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានរបស់អតីតនាយក CIA លោក John Brennan ដែលរិះគន់លោក Trump យ៉ាងចេះដៃនៅនឹងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនៅលើទូរទស្សន៍ MSNBC ដែលជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានប្រឆាំងមួយផងដែរទីភ្នាក់ងារការពារប្រធានាធិបតីបានឲ្យដឹងថាកញ្ចប់ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ត្រូវបានរកឃើញកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលគេត្រួតពិនិត្យនៅអគារផ្ញើសម្បត្តិមួយក្រឹកមួយនៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកស្រីនៅជាយក្រុងញូវយ៉កកន្លែងដែលលោកស្រីរស់នៅជាមួយស្វាមីគឺអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton ក្បួនដាររបស់ពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលបានបន្តដំណើរដល់គ្រោះថ្នាក់របស់ពួកគេឆ្ពោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបានឈប់សំចតកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីកាន់ទុកអ្នករួមដំណើរម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់នៅតាមផ្លូវនិងឧបសគ្គជាច្រើនទៀតនៅអំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេក្បួនដាររបស់ជនចំណាក់ស្រុកបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាច្រើនឆ្នាំដោយគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រើប្រាស់បញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកនេះដើម្បីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Trump បានសរសេរសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋបាលលោកនឹងមិនទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ទាំងនេះទេលោកបានស្នើឲ្យអ្នកដែលមានបំណងធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីការធ្វើអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់នេះគួរក្រឡេកមើលវិបត្តិជនអន្តរប្រវេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលលោកបានពណ៌នាការនេះថាជាវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ លោកត្រាំបានរីកគុណចំពោះភាពចម្រូងចម្រាសនៃបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកលោកបាននិយាយថាគ្មានអំណះអំណាងថាពួកអក្រិតជននិងជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកំពុងនៅលាយឡំជាមួយនឹងពួកជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលទាំងនេះដែលមានបំណងចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីលោកស្រី Kellyanne Conway បានថ្លែងការពៀរការលើកឡើងទាំងនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅសេតវិមានថាពួកគេមិនបានដឹងថាលោកបានទទួលព័ត៌មានអ្វីខ្លះនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំអាចសន្យាចំពោះអ្នកបានថាលោកប្រធានាធិបតីដឹងអ្វីច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកនិងខ្ញុំបានដឹងអំពីព័ត៌មាននេះទៅទៀតព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាវ៉ាឌីតម៉ាហាម៉េតប៊ីនឡាសាល់មិនកាលពីថ្ងៃពុធបានហៅការសម្លាប់លោកចាម៉ាល់ខាសូគីដែលជាអ្នកកសែតសរសេររិះគន់ព្រះអង្គថាជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃនៅក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយជាលើកទី1របស់ព្រះអង្គចំពោះការស្លាប់របស់លោកខាសូគីកាលពី3សប្តាហ៍មុននៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលទីក្រុងរីយ៉ាតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ាហាម៉េតបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការវិនិយោគក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាតថាអូក្រិតកម្មនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិអារ៉ាប់ទាំងអស់មានការជឿចាប់ហើយវាជាអូក្រិតកម្មដ៏ប្រៃផ្សៃសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទដែលជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថ្លែងថាបុគ្គលដែលនៅពីក្រោយអូក្រិតកម្មនេះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅទីបញ្ចប់យុត្តិធម៌នឹងត្រូវកើតឡើងចំពោះសកម្មភាពនេះពួកអាញាធិបតេយ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបណ្តេញមន្ត្រីចំនួន5នាក់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការសម្លាប់លោកខាសូគីចេញពីតំណែងនិងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស18នាក់ទៀតគណៈព្រះអង្គរាជទាយាទម៉ូហាម៉ាត់បានថ្លែងថាក្រុមមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងបន្តស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងករណីធ្វើឃាតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទួរគីនេះអត្ថាធិប្បាយរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថានៅទីបញ្ចប់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការស្លាប់របស់លោកខាសូគីអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបានដោះលែងលោកមូឡាអាប់ឌូលហ្គានីបារ៉ាដាសហស្ថាបនិកនិងជាអតីតមេបញ្ជាការទី2របស់ក្រុមបះបោរតាលីបង់ដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមបះបោរអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះមូឡាបារ៉ាដាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2010នៅក្នុងការវាយឆ្មក់រួមគ្នាមួយដែលកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថាននិងកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការអាមេរិកនៅក្នុងក្រុងខារ៉ាជីដែលជាទីក្រុងធំជាងគេរបស់ប៉ាគីស្ថាននៅពេលនោះលោកគឺជាមេបញ្ជាការទី2របស់ក្រុមតាលីបង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រុមតាលីបង់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រាប់ VOA ថាលោកមូឡាបារ៉ាដាត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនិងបានវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកវិញហើយមន្ត្រីរូបនោះមិនបាននិយាយអ្វីបន្ថែមហើយក៏មិនបាននិយាយថាតើលោកមូឡាបារ៉ាដាត្រូវបានគេដោះលែងតាំងពីពេលណានោះមកទេមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានជំរុញដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលបានហាមឃាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីក្នុងការប្រើប្រាស់កលល្បិចប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែពួកគេបានបន្ថយប្រតិកម្មរបស់ពួកគេទៅនឹងការគំរាមកំហែងដោយបានគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់លោកត្រាំទៅរដ្ឋាភិបាលវិមានគ្រីមឡាំងឲ្យមានដំណាភៀបអំពីកម្មវិធីកម្មជ្រួចមីស៊ីល
វេទិកាវិនិយោគអន្តរជាតិដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដែលមានការចូលរួមរបស់មនុស្សជាង 5,000 នាក់រួមមានមេដឹកនាំមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនាញក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមទាំងនោះក៏មានស្ត្រីជាច្រើនអ្នកផងដែរលោកពូចរិស័យនៃ VOA នឹងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះជាមួយខ្ញុំជាងពូជិនដូចតទៅជំរាបសួរលោកពូចរិស័យបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកជឹងបុជិន
បាទលោកស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវតើស្ត្រីដែលអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាវិនិយោគអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនោះជានរណាខ្លះបាទ
បាទអរគុណលោកបុជិនបាទស្ត្រីដែលអញ្ជើញមកចូលរួមទាំងនោះគឺមានមកពីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គឺមានអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសផ្សេងៗក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនហើយនឹងខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏មានគឺ ឺនិយាយរួមគឺពួកគាត់អញ្ជើញមកពីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គ្រប់ស្រទាប់នៃសង្គមបាទ
បាទតើស្ត្រីមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅផែនការសហសវត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2030ហ្នឹងបាទ
បាទតួនាទីរបស់ស្ត្រីគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក George Weber ដែលជាប្រធានខាងសាខាគោលនយោបាយវិនិយោគនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍនោះលោកបានថ្លែងថាបើសិនជាគ្មានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីទេមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានឡើយហើយលោកក៏បានថ្លែងពីអ្វីដែលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិGutierrez បានថ្លែងនៅក្នុងខែមិនាកន្លងទៅនៅទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិក៏ដូចជានៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីលោកថាសារៈសំខាន់នៃស្ត្រីគឺត្រូវតែមានសមភាពខាង gender គឺត្រូវការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីដើម្បីឲ្យស្ត្រីជួយចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលមានផ្ោះតាមបង្ហាញឲ្យឃើញថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការសម្រេចបាននៅគោលដៅសហសវត្តរបស់អង្គការសហជីវជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2030នោះឧទាហរណ៍ដូចជាលោកបានបង្ហាញនៅឲ្យឃើញថានៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសខ្លះមិនអាចទៅសិក្សារៀនសូត្រមានការដាក់បំរាមដល់ការធ្វើកិច្ចការអ្វីផ្សេងៗដែលថាបរិះធ្វើប្រទេសមិនអាចធ្វើហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្លះកុមារីយើងដឹងហើយមិនអាចសិក្សាអប់រំមិនអាចទទួលបានការសិក្សាអប់រំដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ដូចបរិះបានទេហើយដូច្នេះអង្គការសហភាពជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកគំនិតដើម្បីផ្ដោតទៅលើស្ត្រីផ្ដោតស្ត្រីផ្ដោតអំណាចនិងសិទ្ធិជូនស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកមិនថាប្រទេសណាទេដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយធ្វើដោយថាវិនិយោគជួយដល់ផ្ដល់សេវាឲ្យជូនឲ្យពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចិញ្ចឹមគ្រួសារហើយការណាំពីប្រាក់ចំណូលការឡើងកូនចៅរបស់គាត់អាចទៅរៀនថែមទៀតម្ល៉េះហើយគឺនិយាយរួមទៅគឺតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបាទ
បាទតើវេទិកាវិនិយោគអន្តរជាតិទទួលស្គាល់តួនាទីយ៉ាងសំខាន់របស់ស្ត្រីដោយវិធីណាដែរបាទ
បាទទី1គឺការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការពិភាក្សានៅលើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនរាប់សិបនៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺវេទិកានីមួយៗគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងបុរសហ្នឹងច្រើនដូចគ្នាគឺថាមិនមែនតែភាគច្រើនបុរសទេគឺមានស្ត្រីជាច្រើនដែរក្នុងវេទិកានីមួយៗមានការជជែកដេញដោលគ្នាហើយនៅក្នុងទូបីជាក្នុងថ្នាក់ប្រជុំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានៅថ្នាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អ្នកវិនិយោគក៏ដោយគឺសង្កេតឃើញមានគឺស្ត្រីជាច្រើនខាងជាពិសេសខាងអង្គការ NGO ក៏ឃើញលោកអ្នកស្រីហ្នឹងលោកស្រីក៏អញ្ជើញមកចូលរួមជាច្រើនដែរហើយអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនោះគឺដែលអ្វីដែលមានការទទួលស្គាល់ខ្លាំងនោះគឺនៅវេលាយុគស្អែកនេះនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនេះនឹងមានការប្រគល់នៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងនៅកន្លែងប្រជុំហ្នឹងគឺមានការប្រគល់រង្វាន់ជូនស្ត្រីបាទដែលបានបំពេញកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគោលដៅឲ្យបានសម្រេចរបស់ដើម្បីឲ្យអង្គការសហជីវជាតិទទួលបានសម្រេចនៅគោលដៅសហសវត្ស2030នឹងគឺស្ត្រីអ្នកធ្វើសហគ្រាសសហគ្រិនទាំងឡាយដែលជាស្ត្រីហ្នឹងគឺមានការប្រគល់រង្វាន់ជូនពួកគាត់ដើម្បីទទួលស្គាល់កិច្ចការរបស់គាត់ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីដទៃទៀតប្រឹងប្រែងដូចគាត់ដែរ
បាទតើលោកឫស្សីស្ថិតនៅក្នុងសន្និសីទនៅទីក្រុងហ្សឺណែវហ្នឹងលោកមានបានជួបតំណាងស្ត្រីកម្ពុជាចូលរួមក្នុងវិទ្យាវិនិយោគអន្តរជាតិនឹងដែរបាទ
បាទជាការសោកស្ដាយយើងមិនបានជួបស្ត្រីមកពីប្រទេសកម្ពុជាទេប្រហែលជាពួកគាត់បានអញ្ជើញទៅវិញជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូក៏មិនដឹងក៏ប៉ុន្តែដែលអ្វីដែលយើងបានជួបគឺគាត់តែឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងថ្លែងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗទៀតមិនបានឃើញការចូលរួមរបស់ស្ត្រីខ្មែរទូទៅជាអង្គការ NGO ក៏ដោយប្រហែលជាមានក៏មិនដឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលកម្មវិធីទៅរកមើលទៅមិនឃើញមានឈ្មោះស្ត្រីមកពីប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុយស័យដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមបរិភាសាយើងបាទសូមឲ្យលោកបានទទួលជោគជ័យហើយនៅក្នុងទីក្រុងសេណែវបាទ
បាទអរគុណលោកពុជិន
ួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ទោះបីជាតំបន់ព្រៃឡង់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដាក់ចូលជាតំបន់ព្រៃការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃកាលពីឆ្នាំ2016រួចទៅហើយក្តីបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមាននៅតំបន់នោះដដែលអ្នកការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំអះអាងថាក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនបានចងជាប្រព័ន្ធដើម្បីទាញរកប្រាក់ចំណេញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់នោះផងដែរលោកហឺតសម័យនៅ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់បានប្រាប់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលជាតំណាងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅតាមសហគមន៍ជាច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់នៅបន្តកើតមានរៀងរាល់ថ្ងៃហើយថាពលរដ្ឋក្រីក្រត្រូវបានក្រុមអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចជួលឲ្យកាប់ព្រៃឈើក្នុងតំបន់នោះថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីចំនួនដីធ្លីនិងកវិវត្តរយៈពេល2ថ្ងៃរៀបចំឡើងដោយសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2018លោកមីងនេះវ័យ55ឆ្នាំតំណាងក្រុមស្នូលនៃបណ្ដាញអ្នកការពារព្រៃឡង់មកពីខេត្តកំពង់ធំមានប្រសាសន៍ថាទំហំដីព្រៃនៃតំបន់ព្រៃឡង់ដែលមានទំហំប្រមាណជាង60ម៉ឺនហិកតានៅតំបន់ព្រៃឡង់នាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដឹកនាំដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានថយចុះមកនៅប្រមាណ40ម៉ឺនហិកតានៅសម័យនេះដោយសារតែការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាប់បំផ្លាញដែលបានកើតឡើងស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃ
ព្រៃឡង់យើងតាំងពីទសវត្សរ៍នៅសម្ដេចតាមកវាមានជាង60ម៉ឺនហិកតាសពថ្ងៃនៅសល់តែ40ជាងហិកតាទី40ម៉ឺនជាងហិកតាទីដោយសារអីដោយសារថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលចែកព្រៃសហគមន៍ព្រៃឈើជុំវិញហើយនឹងការកាប់ទន្ទ្រានពីប្រជាពលរដ្ឋផងយើងឃើញថាបបាក់ទន្ទ្រានតាំងពីច្រើនធូរដល់តិច
សកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ត្រូវបានក្រុមអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចដូចជាអុកញ៉ាជាដើមជួលឯកັບឈើដែលការនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគេមើលឃើញថាជាអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើទៅវិញលោកមីងនេះថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
សពថ្ងៃនេះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺតាមគេហៅថាប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនៅជុំវិញនោះដែរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគេដូចជាការកាប់នោះត្រឹមតែថាដូចជាអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយត្រកែនេះគឺដូចនឹងជ័យដៃអញ្ចឹងការកាប់ឈើបំផុតគឺធំធំគឺឈ្មោះធំៗនឹងអុកញ៉ាធំធំទៅហើយណាកាប់ឈើប៉ុន្តែគេបំលែងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាដៃដល់រួមពីអ្នកមានលុយគឺតែគេទៅកាប់ទីបើប្រឈមខ្លះគឺអ្នកដែលកាប់ប្រជាជននៅទីនោះហើយប្រឈម
តំបន់ព្រៃឡង់គ្របដណ្ដប់លើខេត្តចំនួន4ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ទឹងត្រែងក្រចេះកំពង់ធំនិងព្រះវិហារក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសដាក់តំបន់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ព្រៃការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃក្រោយការតស៊ូមតិជាយូរឆ្នាំរបស់ក្រុមអ្នកការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់នេះបើតាមការថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកមីងនីលោកមីងនីអ្នកការពារព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅខេត្តកំពង់ធំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់លោកបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលខាងប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទប់ស្កាត់បានហើយថាក្រុមអាជ្ញាធរមិនបានខ្វាយខ្វល់ពីអន្តរាយនៃសម្បត្តិព្រៃឈើនោះឡើយគឺពួកគេមើលឃើញតែលុយមួយមុខគត់ប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថាក្រុមអ្នកការពារព្រៃឈើមានការពិបាកក្នុងការដោះស្រាយព្រៃផងដែរព្រោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតម្រូវឲ្យមានការស្នើសុំតាមច្បាប់ទើបអាចធ្វើការដោះស្រាយព្រៃបាន
អាជ្ញាធរនៅតំបន់ខ្ញុំស្ទើរគ្រប់ស្ថាប័នរុស្ស៊ីអញ្ចឹងហើយគេត្រូវការឲ្យសុំច្បាប់កាលណាដែលគេយើងសុំច្បាប់គេគេនឹងដឹកប្រាប់ឲ្យខ្សែបណ្ដាញរបស់គេឲ្យចេញពីព្រៃប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនៅកំពង់ធំមិនទាន់បានសុំច្បាប់ឡើយទេប ប៉ុន្តែគាត់ទៅថាកិច្ចសហការតាមទូរស័ព្ទមានប៉ុន្តែនៅតែគិតដឹងទោះបីយើងធ្វើល្បិចកលប្រាប់ខ្លះមិនប្រាប់ខ្លះលួចទៅដូចជាលោកគេជុំអីក៏នៅតែមានខ្សែបណ្ដោយមកគ្នាព្រោះបណ្ដាញកាប់ឈើនោះគឺវានៅជិតគ្នាបណ្ដាញកាពីដែរបាទបណ្ដាញដូចគ្នា
តាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2016តំបន់ព្រៃឡង់ត្រូវបានបង្កើតជាដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានព្រៃឡង់ជាព្រៃដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតនៅតំបន់ឥណ្ឌូភូមានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ូចលេងអ្នកឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជានិងជាប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្ស CHRTF បានប្រាប់ VOA ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែបន្តកើតឡើងខណៈដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងម្ចាស់ជំនួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នៅតំបន់ព្រៃឡង់និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់កិច្ចការពីសម្បត្តិព្រៃឈើនៅទីនោះលោកមានប្រសាសន៍ថា
សំខាន់គឺម្ចាស់ជំនួយទាំងនោះអង្គការទាំងនោះគឺធ្វើជាអតិរិទ្ធរៀងរៀងខ្លួនសត្វខ្លាំងសត្វតែអញ្ញុំសត្វតែមិនអោយមានណាអ្នកក្រៅចូលមកធ្វើការរំខានទៅគឺការរៀងរៀងក្នុងគម្រោងការឬក៏ project របស់ខ្លួនជាពិសេសគឺថាអង្គការ Dimension ខ្ញុំនិយាយដូចថាអង្គការ Dimension ក៏ជាអង្គការវិនិយោគពីមុនមកគឺគេមិនទទួលជាកម្រិតសហគមន៍ព្រៃឡង់ទេអំពីការលម្អព្រៃឈើអញ្ចឹងវិនិយោគចូលតែចិត្តអស់លុយឲ្យវិញហើយចិត្តអស់20លានដុល្លារក្នុងពេល5ឆ្នាំហើយវិនិយោគរបស់មកការការជាមួយព្រះឡង់ដើម្បីលៀងគម្រោងរបស់ខ្លួនកុំឲ្យតាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គការពុករលួយ
លោកអ៊ូចលេងអះអាងថាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ក៏បានផ្តល់ជំនួយរួមជាមួយអង្គការដែលលោកបានរៀបរាប់ខាងលើដល់ការអភិរក្សតំបន់ព្រៃឡង់ផងដែរដែលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមានចំនួនប្រមាណ21លានដុល្លារអាមេរិកលោកថាភាគីពាក់ព័ន្ធមិនទាន់ចេះចាត់ចែងប្រើជំនួយនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការពារតំបន់ព្រៃឡង់នោះនៅឡើយទេ VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកកៅអូម៉ាលីនាយករដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកយូវសេងគុណនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពង់ធំមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការចងក្រងជាប្រព័ន្ធនៃអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីខុបខិតជាមួយឈ្មោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើនោះទេ
បាទតើតោងបញ្ហានេះខ្ញុំអត់បានទទួលព័ត៌មានពីខាងជំនាញដែរបងមើលខ្ញុំនឹងសិក្សាពីបញ្ហានេះសិនបងណា
ប៉ុន្តែលោកថាក្រមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចខេត្តកន្លងមុខតែងតែបានបង្ក្រាបរាល់ករណីល្មើសព្រៃឈើនេះជាប្រចាំថ្ងៃលោកយូវសេងគុណថ្លែងបន្ថែមថា
ជារួមការងារដែលតពន់នឹងបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងគឺកន្លងមកគឺខាងជំនាញគឺក៏ដូចជាមន្ត្រីដែលអង្គភាពតពន់ដែលនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺគេតែងតែចុះបង្ក្រាបទប់ស្កាត់ជារឿយៗជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទ
ក្នុងបញ្ហាព្រៃឈើនេះក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន7ក្នុងនោះមានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកអ៊ូចលេងនិងសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកថេងសាវឿនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ឈប់កិច្ចសហការពាណិជ្ជកម្មទិញឈើចេញពីប្រទេសវៀតណាមដែលបានចូលមកលួចព្រៃឈើពីកម្ពុជាពួកគេបានទាមទារឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបលើកពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្ត VPAs លុះត្រាតែមានការកំណត់ទូនាទីលើប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងឈើស្របច្បាប់នានាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង VPAs ដដែលនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង7នេះបានចោទប្រកាន់ថាឈ្មួញឈើវៀតណាមកំពុងតែសកម្មក្នុងការបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋនៅគ្រប់កម្រិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីរកស៊ីឈើដែលមានតម្លៃទាំងនេះក្រៅពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ពួកគេថាការវិវត្តថ្មីៗនៃការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសឡាវបានបង្កើនសម្ពាធរបស់វៀតណាមមកលើព្រៃឈើកម្ពុជាកាន់តែច្រើនថែមទៀតផងដែរពួកគេអះអាងថាវិសាលភាពនៃការខុបខិតរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការជួញដូរឈើខុសច្បាប់បានលេចឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនាឆ្នាំ2017នៅពេលឈើយ៉ាងតិច30ម៉ឺនម៉ែត្រគូបត្រូវបានលួចពីខេត្តភៀកខាងកើតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ខែឈើនេះត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាឈើមូលការប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះត្រូវបានប្រកាសថាជាអំពើខុសច្បាប់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1996មកម្ល៉េះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងដែលមានវាគ្មិនគឺលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាវាសនាអ្នកបញ្ចេញយោបល់រិះគន់តតនីអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រយ៉ាន់ដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញចំណាបាទ
អរគុណលោកពុជិនទីភ្នាក់ងារឯករាជ្យខ្លមឺរដ្ឋាភិបាលមួយបានរកឃើញថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបំបែកក្រុមគ្រួសាររបស់ជនចំណាក់ស្រុកនៅឯព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធផ្សេងទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយការិយាល័យទទួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានព័ត៌មានអំពីការជូនដំណឹងជាមុនពីគោលនយោបាយមិនអត់អោនដែលត្រូវអនុវត្តកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018នេះទេពួកមន្ត្រីការិយាល័យមកពីការិយាល័យគយនិងការពីព្រំដែនអន្តរប្រទេសនិងការពង្រឹងគយនិងការិយាល័យការតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេបានដឹងពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនោះនៅពេលដែលសេចក្តីជូនដំណឹងបានត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួននៅភាគឦសានប្រទេសកេនយ៉ាបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងបានសច្ចាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមអាសាបាប់ដែលជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលបានធ្វើភារកម្មនៅក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកសំណួរមួយដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានចោទសួរជុំវិញកិច្ចប្រជុំនោះគឺថាតើការប្រញាណនោះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេតំណាងមកពីស្រុកចំនួន5បានជួបគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះពួកគេទាំងអស់បានពិភាក្សាអំពីវិធានការប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងប្រិយផ្សៃដោយក្រុមអាល់ឆាបាបអំពើហិង្សានៅភាគខាងកើតប្រទេសកុងហ្គោកំពុងរំខានដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះរាលដាលជំងឺអេបូឡាដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង150នាក់នេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tarik Chasavarik បានថ្លែងថានេះគឺជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតនេះគឺជាអ្វីដែលបានរំខានដល់កិច្ចការរបស់យើងចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមមកស្ថានភាពសន្តិសុខនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់យើងការរីករាលដាលជំងឺអេបូឡានៅភាគខាងជើងខេត្តគីមវូក្នុងប្រទេសកុងហ្គោគឺជាតំបន់មានចំនួនដែលពោពេញដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្អាកការផ្ដល់ជំនួយឬត្រូវកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដោយសារបញ្ហាជាច្រើនចាប់តាំងពីការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺអេបូឡានេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកក្កដាមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.